Добър ден! Ако сме готови, направо да направим изложение на това, което ни е идеята да ви кажа. Мисля, че станахте свидетели на това, че представихме на всички парламентарни групи нашите идеи за промяна в Конституцията на Република България като част от съдебната реформа. Като казвам на всички парламентарни групи, видяхме се с господин Гюров, председателя на парламентарната група Продължаваме промяната, видяхме се с председателя на парламентарната група на ГЕРБ Десята на Слово, видяхме се с председателя на групата на БСП господин Свиленски, видяхме се и с председателя на групата на Възраждане господин Костадинов, а от групата на видяхме се и с господин Тодор Йорданов и госпожа Виктория, как е фамилия? Василева. Видяхме се с господин Тоши Йорданов и с госпожа Василева. Само че от Да, България, Демократична България или ДБ, когато нашите сътрудници са ги потърсили, са отказали да се видят с нас, но ние все пак им предоставихме нашите идеи за промяна. Да ви кажа какво сме направили ние. Тъй като има много политически формации и политици, които коментират и се упражняват на темата реформи в съдебната система, визират основно промяна на персони, а не реформи. Ние от наша страна взехме и възложихме темата на експерти, които да подготвят съответни промени, като политическата ни задача беше да се имат предвид всички политически говорения, като идеи за реформи в съдебната система, да се вземат предвид делата и мотивите в решенията на Европейския съд по правата на човека, да се вземат предвид становищата и препоръките на Венецианската комисия, да се вземат предвид докладите и препоръките и на Европейската комисия. На база всичките тези неща да се направи проект за промени на Конституцията по начин, по който да не се засяга полето на Великото народно събрание. Т.е. да се направят промени единствено и само възможни в полето на обикновено народно събрание, за да има някакви реформи. Защото ако се прекрачи полето на обикновено народно събрание и отидем в полето на Велико народно събрание, то не е много сигурен дали изобщо ще има реформи. Такъв беше нашия подход. А днес към това, което предложихме и представихме на нашите колеги, ние им казахме, че това са нашите идеи, които са отворени за редакции, за допълнение, за отпадане, за препоръки и изобщо каквото те имат като идеи и коментари по нашите идеи и каквито предложения направят, за да може да съберем необходимия брой подписи за внасянето на тези промени в Конституцията, но по-важното е да има нужния консенсус в Народното събрание, за да се съберат нужния брой гласове за нужните промени в Конституцията и реформата в съдебната система. Като съдържание, ако искате да ви кажа някои от нещата, само в общ план ще ви кажа, защото иначе ще удължим много времето. Това, което правиме, уреждаме въпроса с ВСС, като сегашния Висш съдебен съвет го разделяме на два висши съвета, Висш съвет на съдиите и Висш съвет на прокурорите. Като от тези два висши съвета, тези, които досега влизаха по право в Висшия съдебен съвет, предвиждаме те да не участват в висшите съдебни съвети. Това са председателя на ВКС, председателя на ВАС, главния прокурор и министра на правосъдието. Досега влизаха по право, в нашия проект е те да не участват в висшите съвети на съдиите и прокурорите, които ще се състоят от по 13 души, като членовете на тези висши съвети от Народното събрание ще се избират с мнозинство 2/3. А мястото и функциите на Висшия съвет на съдебната власт го оставяме така, както беше досега в Конституцията. Уреждаме въпроса, т.е. предлагаме уреждане на въпроса с индивидуалната конституционна жалба, като резултат от срещите, които проведохме в Брюксел с нашите партньори от Европейския съюз и от Европарламента и от Европейската комисия, възникнаха едни допълнителни теми, като членовете на Конституционния съд да се избират с мнозинство от 2/3, защото Конституционният съд се явява като горната камара изобщо в структурата на нашата държава. Тъй като от предишните ни срещи от септември имахме една тема, свързана с двойното гражданство на господин Кирил Петков, още тогава не беше ясен въпросът и сега стана на коментар тази тема. И вместо да имаме едни коментари, които по един или друг начин пораждат съмнение за нарушаване на Конституцията, а в конкретния случай не е само съмнение, защото има произнасяне на Конституционния съд, че е нарушена Конституцията, ние предвиждаме това ограничение за двойното гражданство да отпадне от Конституцията, така както в много други държави от Европейския съюз няма такова ограничение. Заедно с този въпрос се опитваме още веднъж да затвърдим и правото на глас и правото да бъде избиран българския гражданин като неотменимо право, защото вие знаете, че и в момента това право е гарантирано по Конституция, но с разни техники, примерно като настоящ адрес, се отнема конституционното право на българския гражданин и му се отнема изобщо правото на глас. И този въпрос още веднъж категорично да бъде затвърден в Конституцията. В най-общи линии това са ни предложенията за промени в Конституцията. Имате ли въпроси?
Извинявам, колега Ванина Неткова, Нова телевизия, какво ви отговориха другите партии, с които разговаряхте, харесаха ли вашите предложения?
Тъй като това са идеи, с които те тепърва трябва да се запознаят, мисля, че всички, с които се видяхме, и като резултат мога да кажа, че сме единодушни, че ако ще правим реформи в съдебната система, те минават и с промяна в Конституцията и евентуално да търсим максимално консенсуса и реформите да ги разглеждаме не като смяна на персони, а да ги разглеждаме като необходими и нужни реформи в съдебната система.
Като говорите за персони, предвиждате ли нещо свързано с фигурата на главния прокурор, както и воденето на дисциплинарно производство срещу тримата големи в съдебната система?
Да, благодаря ви. Аз може би пропуснах тази тема да ви кажа. Да, разглеждаме и преразглеждаме въпроса с правомощията на главния прокурор. Надзора за законност прехвърляме на съответните по-горни инстанции в прокуратурата, а не главния прокурор да осъществява тази дейност. И в полето на главния прокурор оставяме единствено и само методическите указания, такива каквито правомощия има ВКС и ВАС, за уеднаквяване на практиката на различните съдилища и различните прокуратури. Това са методическите указания и тълкователните решения на ВКС и ВАС. Този въпрос сме го разглеждали и това са ни предложенията, които са в тези идеи, които сме предложили в другите, на другите парламентарни групи. Други въпроси?
Флагман Лъчезар Лисицов. В контекста на бойкота на Комисията за конституционните промени, вие бихте ли участвали в преговори по предложенията на управляващите за промени в Конституцията?
Да, благодаря ви. То не е бойкот от наша страна. Мисля, че нашите народни представители, в частност господин Хамид, от трибуната на Народното събрание много ясно каза какво е нашето отношение. В момента се прави една комисия за промени в Конституцията, без да има такива предложения. Какъв ще бъде предмета на тази комисия? Разговорите, политическите разговори се водят по начина, по който ние, ето виждате как го правим. Ние сме седнали, написали сме си домашното, работили сме много сериозно и отговорно, ангажирали сме експерти и специалисти, това са бивши конституционни съдии, хора от съдебната система, за да направят експертния продукт, т.е. да ни предложат текстовете за промени в Конституцията. Влезли сме в разговори с другите парламентарни групи, за да търсим съгласие около тези теми, евентуално около теми, които те биха предложили, и тогава да пристъпваме към действие. А те предлагат комисия за водене на разговори. Какво ще прави тази комисия? По-различно от онази комисия, която е предвидена в член 16, мисля, че от правилника, казва се комисия по конституционни и правни въпроси. Има постоянна комисия в Народното събрание. И сега се прави една комисия, която няма предмет. Какво ще работи? Политическите разговори се правят по този начин. Всеки си пише домашното, излиза с готови идеи, сяда на масата равнопоставено с всички останали други. Естествено, идеите и на другите ги взима като еднаква тежест с неговите идеи и търси решението на въпроса. Това е полето за политическите коментари, а не да се прави комисия, за да водим политически разговори. Мисля, че не е сериозно. И това не е бойкот от наша страна. А напротив, ето сега, след политическите разговори, ако има нужния брой подписи, успее да събере някой проект за промени в Конституцията, не казвам нашия. Тук са нашите идеи. Нашите идеи могат да бъдат обогатени с идеи на другите групи. Или някои от нашите идеи да отпаднат от това, което е написано. И като се внесе в Народното събрание законопроект за промени в Конституцията на Република България, чак тогава Народното събрание може да реши да направи промяна в правилника и да си остави наименуванието на онази комисия да е по правните въпроси и конституционните въпроси, да ги махне от онази комисия и да направи нарочна комисия за промени в правилника.
Господин Карадая, може ли да попитам кои експерти и бивши конституционни съдии сте включили в тази група, която е разработила вашите предложения?
Значи, ние сме ползвали като експерти бивши конституционни съдии, не всички от тях, обаче, които са давали принос, искат да им се въртят имената в публичното пространство, но аз един от тях ще ви посоча в момента. Господин Пламен Киров, професор Киров, с неговия екип активно участва. С неговия екип и експертиза и други бивши конституционни съдии са участвали. Така, участвали са и консултанти, с които сме се консултирали. Това са активно днес действащи магистрати. Също сме се обръщали и към тях, защото те имат и опита и практиката пък от съдебната система. Естествено и нашите юристи от нашата партия и парламентарна група активно са участвали и ние сме произвеждали политическите решения и насоките и експертите са произвели текстовете. Това сме направили като технология, да ви споделя. И експерти, и консултанти, и политици. Да?
Да. А от главния прокурор или от неговия екип участвали ли са като консултанти в вашия проект?
Не мисля. Поне аз лично не съм комуникирал с главния прокурор, но при всички случаи би трябвало и прокурори да са си давали мнение под тези въпроси. Съдии от административен съд, съдии от другите съдилища, действащи прокурори, би трябвало и, както и следователи, безспорно, би трябвало да са си давали мнението, защото те практикуват и те най-добре биха оценили кое как би въздействало. Но виждаме, че има и смесване на властите тук в държавата. Докато бях в Брюксел, разбрах, че премиерът пред медиите е обявил, че събира информация, води разследвания, щял да арестува. Естествено, в Брюксел го чухме пак през медиите, а и тук и в страната обявява кой е бил престъпник, кой е бил корумпиран и разказва как той се подготвя доказателства, за да арестува различни хора. Нещо повече виждаме каквото се прави в момента. Общините бедстват, детски градини, училища, болници не могат да си плащат сметките. Имаше бедствия в няколко общини, най-вече в Родопите. Общините с оскъдните си средства и с помощта на лични средства и частните усилия на местните хора решаваха проблемите си по времето на бедствията. Господин Петков привика областни управители, уж тяха да решават въпросите с бедствията на хората. До сега, както разбираме, никъде няма преведена и една стотинка. След бедствията, които ги видяхме през медиите, общините очакват и се молят за съдействие и помощ в тези кризи, и за тока, и за бедствията, и за сметките, които не могат да плащат. Как искаше да го наричам? Господин премиера, аз ще кажа. Обявява, че ще им праща проверки нарушителят на Конституцията. Щял да им праща проверки, а не съдействие и помощ. Те бедствията минаха. Хората с частни средства направиха пътищата проходими, за да няма бедстващи хора, да могат да им се доставят лекарства, храни и така нататък. Но проблема след бедствията не е решен нито в пътищата, нито в подпорните стени, и да не изреждам. Обаче в момента, вместо да им се съдейства на тези хора, се обявява, ние ще им пращаме проверки. Той обявява кой е бил престъпник и как е бил събирал информация, нещо повече. Той вече става и рецидивист в нарушаването на Конституцията. И ще ви кажа защо. Защото по Конституция има разделение на властите. Знае се кой извършва разследване, кой арестува, кой какво прави. В държавата, и това не са правомощия и не влизат в компетенциите на премиера. Но той опитва се да се държи поне с изявленията, това, което виждаме, малко като монарх, като цар, цар Киро. Вие се усмихвате и се смеете, но нещата са сериозни. Ето, примерно, за заканата им за промени в КОНПИ и за закона за КОНПИ, изобщо за борбата с корупцията, нали чухме как ги обявиха? Обявиха ги последната формула. Реформи трябва да има и там трябва да сложим наши хора. Това за тях е реформата. И как аргументираха нужната реформа, за да си сложат техни хора? Казаха, че ще се саморазправят с кметовете на общини на опозицията. Разбираме ДПС и ГЕРБ, защото те нямат кметове на общини. Те 2019 година ги нямаше на политическия терен. Тогава бяха местните избори. Тоест, политическия извод какъв е? Чрез саморазправа с кметовете на общини, вместо да се помага на хората, саморазправа с местната власт, да се предизвикат частични избори, да се настанят и в местната власт и оттам нататъка да си произведат предсрочните избори, за да може да се елиминират и коалиционните партньори и самостоятелно да дойдат и на власт и наистина, тогава наистина ще заприличаме на монархия и наистина ще си имаме цар, цар Киро. А виждаме, както се говори вече и в публичното пространство, че си имат и дворцови привички. Нали ги чухте? Вече се коментира в публичното пространство. Както цар Киро обяви, че ще оди пеша, така НСО-то му разнася храната и София. А първата му дама проверява дали плодовете и зеленчуците и салатите са му свежи. Това са кулоарните коментари. Будят усмивки, но сериозната страна на нещата е, че не знам дали знаят, всички много отговорно трябва да се отнесем към тези неща, защото в момента в България има действаща конституция. България е парламентарна република. В България има разделение на властите. И върховенството на закона не означава по прищепките и привичките на някой си да се действа в нарушение на конституцията и законите на страната. А иначе, ако наистина пък в сънищата им се привиждат, че са царе, то България имаме си цар. Всевишният здраве и дълъг живот да му дава, цар Симеон II все още е жив и здрав, но по конституция България е парламентарна република. Благодаря ви. Други въпроси има ли? Благодаря ви.